mõtlesin, et teada. Tore, et mõned teist jäid veel meil kuulama. Natuke raske on filmist välja tulla, aga varsti õnnestub kohe varsti.
Ma küsiksin, et kas on keegi, kes on lugenud raamatut? See üks terve.
Üksik ajal, siis on väga hästi.
Tore.
Sellel kevadel, siis kui pidi Prima Vista esialgu olema, ilmus siis Vilmos Kondori Budapest on aer. Raamat, mille põhjal on see film tehtud, ütlen kohe ära, et raamatut tasub lugeda sellepärast, et need filmi süžeeliinid olid tegelikult ikkagi filmilikud, kui väga hästi välja mängitud. Ja, kuni...
ja siis kui ma tohin natuke reklaamin teha raamatule, siis isegi mõrvar on problemaatne, et filmis ja raamatus.
Kõik on teisiti. Ja nüüd sügiseks, Prima Vista uueks katseks, ilmus sama autori poolt Padune Budapest. Kaks raamatut kokku neil vist Ungaris ilmunud 5 tükki, nagu ma aru sain. Ja kahjuks ei ole Vilmos Kondorit meil siin, sellepärast, et me kohe nüüd räägime, kellega on tegu. Tema esindaja pidi küll olema meiega täna ja homme, teine reklaami, homme kell 4 kultuuritumis salong. On meil selline natuke laiem vestlusring, kus liitub ka Paavo Matsin ja teile võib avaldada ka saladuse, et võib-olla saab klaasikse veini.
Aga autori esindaja ei tule.
Autori esindaja ei tule. Aga võib-olla mina olengi selline, mina ei ole, ma ei tea, Ungari kirjandusest pead, et midagi nii palju, kui te eesti keeles on ilmunud, ma ikkagi loen. Kes on Vilmos Kondor? Äkki sa oskad kohe. Võib-olla paari sõnaga tutvustada teda.
Jah, see paar sõna, mida saab teada Vilmos Kondorist, see on siin raamatu kaanel alumises servas umbes 5 rida, 6. Sest ta nii edukalt hoiab oma identiteet, päris identiteeti, et mitte keegi ei tea. See on juba umbes mitu aastat, no mingi 12 aastat või midagi niimoodi, millal ilmus august?
Kohe arutame. 2008
siia vandud. Aha, joo, siis arutasin õige, siis 12 aastat. Mitte keegi ei tea, kes on Vilmos Kondor, sest ta hoiab publikuga ja terve kirjanduseluga kontakti oma kirjastaja kaudu. Ja siis kuuldavasti vahel kuuldavasti ise annab intervjuud, aga ainult e-maili teel, et saab küsimused ja saadab vastused. Ja siis kui kevadel oli juut sellest, et kutsute kirjastajat, kas üritasite autorit ka kätte saada?
Mulle tunne, et keisi üritanud. Et muidugi väiksed kahtlused, nagu ikka heade pseudonüümidega on, et võib-olla see sama kirjastaja ongi selle.
Ausatudes mul on ka selline kahtus ja siis ma juba valmistusin ette, et ta nüüd sügisel tuleb ja siis ma üritan tema käest kätte saada seda infot, mida 12 aastat terve Ungari riik ei saanud.
Ketid ja piinamisristad olid valmis. Tegemist on siis, ma ei tea, kui Eesti konteksti panna, siis võib-olla sellise sama populaarse, palju populaarsema kõige, kui meie Melchioris äri nagu näha, siis Melchioris selles filmi tehakse. Kas on mitu filmi tehtud teadsega või on praegu ainult
esimese? Ainult see üks.
Ainult üks, no küllab tuleb teisi veel. Ja mina, kes ma ei ole nüüd ammu enam krimkasid lugenud, sellepärast, et vahepeal tabas meie Eesti kirjandusmaastiku selline põhjamaade krimiromaanide tulv ja minu mõelest nad läksid halvas mõttes järjest filmilikumaks, et alati oli mõrtsukas mingi tohutu geneetiliselt muundatud koletis, kes tuli kuskilt Ameerikast kätte maksma millegi eest. Ja ma ei suutnud enam lugeda, ma olin nii õnnelik. Kui ma selle raamatu sain ja lugesin läbi lõpuks ameti, taaskord üks selline mõnuselt intelligentne, hästi oma aega sisse elav raamat. Siin esimese raamatu tegevus on siis, mis ta on 34-5 aastal.
36, just kui see Jula Tõmbösi kes on peaminister just suri ära.
Ja,
sellega algas.
Ja see järgmine raamat on siis juba 39. aastal. Võib öelda, et kui siin filmis, noh, film on ikka kompaktne, tuleb see, neid pingeid kuidagi hästi eredalt välja tuua see sama lõpp siin, et kui sigareti müüa lahkub sellepärast, et ta on juud, siis...
Aga ta tegelikult ei ole juud. Vaid need
ja,
tänava poissid arvavad kõik, kes ei ole sümpaatne.
Piisab sellest, et raamatus on see kuidagi veel peenemalt väga hästi on just kujutatud seda segadust ja seda teadmatust. Et ei teki kunagi seda kahtlust raamatu lugedes, et kuidagi nagu autor annaks mingid hinnanguid ajale, et ta suudabki siis seda aeg hästi kujutada. Sina oled kursis, kuidas need raamatud, kui ilmusid, kui esimene raamat ilmus, kuidas see tagastasid oli kohalik Ungaris?
Oli niimoodi, et see Ungari krimka žanr oli vist natuke selline no, periferiaalne, ei olnud väga tähtis Ungari kirjanduses see krimka nagu žanr. Aga kui ilmus see Budapest Noir, siis kohe selline läbilöök, et meie uskome krimkat kirjutada, issan juba kirjanduslikud krimkat kujutage, et see oli kirjanduselule selline šokeeriv info, et issan krimka saab teitsa kirjandus olla, mitte ainult mingi selline ajaviite, mis asja.
Ja
siis niimoodi väga soojalt on vastu võetud ja siis sellega kaasnes loomulikult PR asja, et mitte keegi ei teadnud, kes on autor ja loomulikult kõik tahtis teada saada, kes on autor. Aga sellega mängis hästi see raamat ja siis varsti ilmus see teine ka ja siis järjest teised.
Vahepeal peab ütlema veel, et kohtasin Prima Vista Laadal just Hendrik Lindepuud, kes on tõlkinud hoopis teisest keelest, on raamatu Katke Preslaus, mis on siis ka üks mõrva müsteerium, et ütles, et see pidi olema nagu üks ühele, et ta kahtlustas, et äkki on sama autor, hakkanud ka poola keeles kirjutama. Aga just see linn, see, et linn on keskel, kogu raamatu keskmes, see, et põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, on võimalik selle raamatu järgi orienteeruda.
Absoluutselt. Ja selle Eesti väljane kaane peal on üks tore kaart, mis figureeris, no pole juhuslik, et firma Regio, kes on kaardi firma, siis andis välja. Ja siis siin filmis oli see sama kaart, kas keegi avastas seda. Kui päris alguses see korda läks sinna politsei ülema kontorisse ja seal oli üks kaart välja pandud ja just täpselt see kaart, mis siin kaane peal. See on täitsa juhuslik. Mina ka avastasin pärast, kui raamatu ilmumist nägin seda filmi, et oho, see on sama kaart. Aga tegelikult tõesti ma vaatasin pärast niimoodi selle kaadrit suurendades, et täpselt sama kaartist on juhu.
See on...
Ja siis absoluutselt orienteeritatav on see linn raamatu järgi. See võibolla filmist ei tulnud niimoodi välja, aga raamatus on sellised pikad kirjeldused, et kes kuidas sõidab trammiga ja siis astub trammist välja, läheb üle tee ja siis mis tänava sisse. Ja siis tänava nimetused on 30. omad. Siin oli üks vihje selle peale, et üks
Pelja.
Mis on metro, väike metro peatuse nimi on Hitler Adolf, no ungarlased vahel vastupidi ütlevad nimet, Hitler Adolf teer, et väljak oli selline. Aga mõned teised nimetused on Mussolini väljak ja igasugused muud, mis ajastu kohased 30. Leiutised.
Kui palju see linna praegu muutunud? Ma mõtlen, et kui nüüd, ja siin tõesti see film tehti vist enne, kui need droonid said populaarseks, nüüd on praegu kõik ülevalt filmitud, et kui sa oled lugenud ja vaadanud seda filmi, millal sa viimalt ringi jalutasid? Budapestis, millal sa viimalt ringi jalutasid?
No ma käisin viimati mingi peaaegu aasta tagasi, siis ma ei saanud lihtsalt koju minna, sest no oli see karantiini ja maja. Aga no kui ma mäletan vielä Budapestit, siis eriti suurt midagi vahet ei ole. 30.
Kohvikud on samasugused?
Kohvikud on samasugused, jah. Tore oli, sest kui 90-ndad tulid ja nendega tuli see režiimi muutus või kuidas seda väljendada, siis taastati need vanad kohvikud. Sest see, no, mitud ütlesid, et käsite Budapestis ära ja siis seal on see Budapesti pea tänav on see ringti nimeline ja see oli äärestatud niimoodi kohvikutega ja see Abbaasia oli üks nendest. Ja kui me mäletan hästi, siis selles Abbaasiast vanasti, no vii, isegi minu lapsepäeves oli raamatupood ja siis ilusti mingi plaatidega ära kaetud need toredad ilusad dekoratsioonid ja siis nägi välja nagu mingi suvaline raamatupood. Aga siis tulid uued ajad ja lihtsalt korjati ära need katted ja siis tuli välja, et täitsa taastav see kahe sõjavaheline hiilgus. Ja siis, no täitsa, kui lähete Budapestisse, siis saab seda hiilgavat tunda kohvikutes. Aga te saad kontrastina, kui lähete natuke kõrvaltänavatesse, siis leiate täpselt samasugused väsinud, ära elanud tänavakesed, kui siin olid.
Aga inimesed, kes kõrvaltänavates on sama väsinud?
Jah. Natuke nooremad võib-olla.
Natuke nooremad. Kui nüüd selle teise raamatu juurde korraks hüppata, muidugi nüüd sellest teisest raamatust võib-olla väga palju ei räägi, sellepärast, et siin on jälle see oht, et nagu krimkade kõikka, et tegelikult seda lugu peaks lugema otsast lõpuni, aga siia on tekkinud ka üks teine peategelane, üks erru läinud politseikomissar, meie tuttava ajakirjaniku kõrvale. Aga...
Ja siis huvitava, ma olen kahe liinil. Algab see uurimine, et Gordon hakkab üks asja uurima, see eru läinud politseinik hakkab midagi teist asja uurida ja siis tuleb välja, et see on tegelikult sama asi ja siis hakkavad isegi teine teist süüdistada. Ja siis väga põnev on see uurimis, nii et seega ei ole selline väga tüüpiline krimka süžee.
Üldse ei ole väga tüüpiline ka see esimene, sellepärast, et kui me nägime siin seda isa, kes keetis moosi, siis tegelikult kui lugeda raamatud, siis need moosi retseptid või need, millest ta moosi keedab, see võiks olla oma jätta selline seiklus, et üritada neid järgi teha.
Aga raamatus ma võin nii palju veel rääkida, et palju värvikam on see vana isa kuju, sest nad on pensionire läinud arst ja siis tema võttis pähe, kirglikult võttis pähe, et kõige suurema Budapesti päeva lähes oli üks väga kuulus gastroveerg, Inesmeister, see on mingi, no mingi, ütleme nii, et mingi peentoitude meister umbes selline pealkirjaga, et vahel võttis mingi külalisretseptid ka sinna ajalehtesse ja siis vana isa kõige suurem ambitsioon pensioni põlves, et tema ükskord oma moosi retseptiga sattub sinna.
Võt siin üks jah, täpselt ettevõtte ja üritada vallutada Eestile, et mis meil on, et oma maitse ja...
Aga need moosid tulevad teises raamatus ka välja, sest tuleb mingi sidruuni karusmarja moos, mille kohta mainib see peategelane korral, et oi, taat, miks te ei öelnud, et suhkur oleks vaja, siis ma kohe oleksin teile toonud natuke.
Nende raamatutega, nagu kõigi 30 aastate taguses 30 aastas hüppavad raamatud, viimasel ajal ikka tekib selline paralleelne lugemine, et inimesed kuidagi üritavad lugeda sisse võib-olla sellist kaasajakriitikat, näha võib-olla mingid selliseid praeguseid poliitilise olusid, et kuidas Ungaris, kuidas sulle tundub, et kui lugeda, et kas see nagu kõnetab mingit pidi praegust sellist, just need korrupeerunud poliitikud ühelt poolt ja teiselt poolt?
No joo, see on selline stereotüüpi Ungaris, et no, nagu siin algusel oli ka, kui Gordon vestles selle ajalehe putka onuga, et te olete nii target, võiksite minna kohe poliitikuks. Ja siis mees ütles, et ei mitte mingil juhul. Aga miks, küsis Gordon, sest teie ju ütlesite ise, et ma olen tark. Ja sest kuidagi Ungaris on selline ettekujutus poliitikutest, et kes juba läheb poliitikuks ja ei ole mingi uus inimene. Ja see, et poliitikute maailm on kuskil seal üleval ja kaugel ja siis mingi, no, nagu siin see poliitikute maailm. Aga no, ma arvan, et eriti palju rohkem selline läbi kõlavus niimoodi konkreetselt ei saa teha. Mm-hmm. Aga üldiselt see poliitik nagu selline ebamoraalse inimese prototüüp meie jaoks.
See kõlab nii ilusasti.
Ma arvan, et meie kultuurid on piisavalt lähedased eestlastega.
Tundub küll nii, jah. Nüüd pärast on uudis kuskil, et Prima Vistas tehti poliitiliselt seda kriitikat. Järgmine aasta enam ei toimu.
Ma ei maininud kõrda inimepid.
Kohe hakkame mainima. Ei hakka tegelikult. Kui üks liin oli just see, mis siin välja tuli, oli see linnamuutumine. Päris huvitav on lugeda, et just esimest raamatus, kuidas hakatakse vaikselt neid kohanimesid muutma vastalt režiimile. Teises raamatus on seda juba natuke rohkem.
Ja sest kahe raamatu vahel on 3 aastat ja kui teile ütleb midagi, et 36, siis esimesed juudiseadused juba olid tehtud Ungaris ja Hitler oli juba platsil, aga 39 sügisel, just mingi 2 nädalat pärast Poola rünnakut või no, kui Saksamaa ründas Poolat, siis no, ajad natuke muutusid jahkramaks.
See algabki kohe sellega, et Poolast tuleb kolonnide viisi inimesi üle piiri. Kas keegi vahepeal tahab midagi küsida, kui on eksperdid kohal raamatuste kohta? Ma soovitan tõesti veel kord, meil on siin leid vist üleval, et saab osta raamatuid. Kindlasti endale vähemalt kõigepealt esimene muretseda sellepärast, et kui esimene raamat on olemas,
siis vastu teist, tuleb ka teine.
Siis on teist on midagi... On ikkagi, nad töötavad eraldi võttes väga hästi, aga kui lugeda niimoodi järjest, mina juba ootan 3. Siis ikkagi see pilt on nagu siuke mõnusalt massiivne või nagu, ma ei tea, Melchiori lugud või teistegi selliste heade krimkade puhul, et ta ehitab sellist maailma, siin siis küll nagu päris maailma, ajaloolist maailma, aga et iga raamatuga nagu see maailm laieneb. Ah jah, ja kas keegi tahtis miskit vahele hõigata, äkki on tekinud küsimusi?
Seal
viksatas
Hernogeero nimi, kas see on
sellise
kommunisti kriitidega?
Mis? Ma ei kuulnud
eriti. Hernogeero nimi viksatas seal natukene läbi. Et see, kas on see kunagi
sellise
kommunisti kriitidega?
Kellegi?
Hernogeero, jah, ma saan aru. Jah, viksas läbi, sest ma täpselt ei, no ma ei ole ajaloolane, aga tema oli selline nii nimetatud reformkommunistlik või midagi selline probleem oli temaga, et isegi kommunistid pidasid teda kahtlaseks ja ohtlikuks ja siis vist tema ka mingi sellise konstrueeritud süüdistuste järel tapeti ära. Vist midagi selline oli temaga, kui ma mäletan hästi. Aga siin selles maailmas oli veel seepärast ohtlik, sest üldse see kommunistid ja teised. Ja selles maailmas kommunistid on vajendased, selle süsteemid vajendased. Aga kui näiteks teie tulete teisipäeviti Ungari filmijuhtudele, siis seal on ka jutt nendest aegadest, et vahel filmides tuleb ette, et kes on vaenlane ja kes on fasist, kes on kommunist ja vahel need on lihtsalt sõnad, mida kelle iganes peale saab juurde kliipida lihtsalt.
Natukene meenutab praegust olukorda, kus meie patroon, viiviluik, rühmapiste patroon, eile jõin kohvi taga ja siis ta ütles, et tema intervjuu peale kohe olid talle tulnud sõimuvalik valikaale, et tegemist on fasistiga. Et neid silte saab väga hästi kleepida praegu.
Silti jagamised on alati natuke ohtlikud.
Ohtlikud ja maksa jagada silte. Siin on tegelikult veel, et kas, ma ei tea, kuidas selle ajakirjaniku on, kas on mingi prototüüp selle ajakirjaniku ka, et siin see teises raamatus uurija, mis ta nüüd oli, mis nimega ta nüüd oli, Sandor
Erdős.
Ja, et sa oled siin joonaluses, vist oled sina kirjutanud või kes need joonaluses
tegi?
Ei, on viidatud, et...
Ma kirjutasin ainult Kaanetesti.
On viidatud, et tegemist on ühe tuntud kriminaal uurijaga siis.
Ja ta oli päriselt kriminalist, töötas politsei uurijana ja siis vist kui läks pensionile, siis tõesti kirjutas ära 30. Budapesti kriminaal elu kõige või mitte ainult 30. Vaid kahe maailmasõja vahelise patuse Budapesti kõige markantsematest luudest tegi raamatut. Ma mäletan hästi.
Võt, seda oleks huvitav lugeda, aga seda tõlgitud üle mingisse teise keelde ole.
Isegi mul see ei olnud käes see raamat. Mm-hmm.
Aga kas on ka mõni ajakirjanik, kes on umbes samamoodi selline tuntud ajakirjanik, kes võiks olla nende lugude nagu prototüübiks või see on, tundub, et on autori selline fantaasia mängis.
See peategelane. Ma arvan, et see peategelane on selline absoluutselt fiktsionaaltegelane ja mul on selline kahtus, et natuke nagu oma representatsioon, see autori oma representatsioon, sest huvitav, et siin näeme, et selline neguspois on see Zsigmond Gordon, aga kui loeme raamatut, siis mitte ühtegi vihjet ei ole sellele, et kuidas ta näeb välja. Absoluutselt. Ma tõesti lugesin vähemalt kaks korda läbi need raamatud ja mõhkugi ei öelda isegi tihti vaatab ennast peeglist, sest seal on sellised hommikused, mingi ettevaamistused, kuidas ta ajab habet ja kammib juuksed ja mida iganes. Aga isegi seda ei maini, et vaatab peeglist ja mida ta näeb. Tõesti selline täitsa selline lugeja jaoks näotu tegelane, täpselt nagu autorise. Ja siis on väga huvitav, et kes kuidas kujutab ette seda tegelast. Ma pean tunnistama, et ma kujutasin ette natuke teistmoodi.
Minä olen totaalselt.
Täpselt.
Ei totaalselt teistmoodi.
Aha, joo. No, ma ei tea. Minu jaoks see filmi tegelane on liiga selline liiga lõtv tegelane. Minu jaoks raamatu lugedes ette kujutades oli ta natuke selline herrasmehelikum tüüp, kes alati teab, kus on kaabu näiteks. Vaatasite siin, või ma ei tea, kas märkasite siin filmis, et no minu jaoks on selline probleem, et kuhu ta vahepea pani kaabu. Sest vahel läks kuhugi sisse, kaabu pääs ja läks välja, ei olnud kaabu. Ja siis läks jälle kuhugi sisse, jälle oli kaabu, läks välja, jälle ei olnud kaabu.
Haja meille uurija.
Ja katal oli vist selline terve kaabustik kodus.
Ja see on ideaalne raamatu peategelane, sest mäletan üks ära Soome sõber, kas oli läbi lugenud kõik Agatha Christie lood. Ja siis, kui kunagi hakkasin need Poirot lood tulema, siis ta oli hakkanud vaatama neid. Ja teda oli tabanud tülgastus, kui ta nägi Poirot, siis ta ei vaatanud ühtegi osa rohkem. Sellepärast tal oli nii konkreetne nägu, et peas, milline see Poirot peaks välja nägema. Et siin on natukene parem, et neid kirjelduspunkte ei ole. aga jah, liiga, natuke liiga sile oli ta siin filmis, aga samas on ta jälle siin raamatus nii kuidagi hästi sümpaatne, just kui võrrelda jälle nende Põhjamaade krimkaade peategelastega, kes on sellised maha käinud, alla käinud, just lahutanud, tütar on kuskil ära, sööb unerohte, ikkagi abe on kogu aeg ajamata, see õnnetu, õnnetu inspektor.
No, mulle tundub, et see Gordon on nagu pigem nagu mingi westerni filmis selline üksildane kangelane, kes hoiab ennast, sest siist on ta mingi hoiak, aga tegelikult täitsa üksinda, sest no, tema armastus ka tuleb, läheb vahel, sõidab ära vahel, põgeneb tagasi ja täitsa üksinda oma.
Aga ta ei kukku kokku, ta on nagu Clint Eastwood, et ta läheb edasi.
Aga
just see, siin tähtsin ka selline jõuda, et siit jookseb selline väike selline Ameerika joon läbi, et võibolla viited mingitele gangsteri filmidele, siis filmis muidugi see jazz muusika.
No 30-ndates, mis muud.
Ma mõtlengi, et kuidas see 30-ndatel oli Ungaris, et...
No oli üks tseen siin, kui need hästi Ungari poisid hakkasid törelema selle lauljaga, et miks seda juudi kassi muusikat mängid siin või laulad siin meile. Ja siis nemad oleksid nõudnud, et sellist kunstrahva muusikat, mis on tõesti selline täitsa viimaste, no ütleme nii, et ärge kuulake selliseid muusikaid, selline rahva muusikast kuidagi edasi arannatud, aga selline hästi kitsilik ja tühi ja stereotüüpsed, no umbes nagu Vene estraad, vaid Ungari rahva laulu kaudu Vene estraad, no kujutage seda ette. No. Selline oli see...
Minul ei ole nii palju kujutus.
No mingi selline rahvalaulu motiivid ilmuvad välja ja siis mingi, ei tea, kured lendavad ja kurbus lendavad nendega koos. Ja selline täitsa mõtetu muusika. Aga siis nende rõhutatud Ungari poiste jaoks see on õige muusika, mitte see jazz. Või mis asja siis see on, see katsi muusika.
Siit muidugi tegid tahtmine, et kui Jaaks Soere peaks olema hea kontsertele, siis tuleb ka ümber lükata, et Regi laulu oma.
No, aga Regi laulu on teine asi.
No jah, aga väike sinu süttesaaturi taust taha ja. Nüüd lähevad jah mõtted juba väga lustakatele radadele. Tuleb neid tagasi hoida. Kas meil on midagi veel, mis selle raamatu kohta, sest rääkida ikka lugeda tasub?
Kes veel ei ole lugenud seda raamatut ja kavatseb lugeda, siis ma võin selle vihjad anda selle esimese raamatu kohta, et jälgige kohvi motiivi raamatus. See on tohutu põnev, et kus iganes ilmub kohvi ja kui siin nägite selle no, lõppstseenis või selle finaalstseenis, siis tuli välja, et ja alguses ka mainis see Solushi, et tema impordib kohvi, mitte fasismi. Eks joo? Ja siis see kohvi firma omanik, kes üritab maailma eest salata oma juudi päritolu seepärast, sest kui see tuleks välja, siis tema terve äri ja elu ja kõik kukuks läbi ja selle nimel isegi ohverdab oma tüttart. Aga raamatus, selles esimeses raamatus on nii peene, et on kokku pannud see kohvi motiiv. Nii vaikselt iga pool natuke kohvi lõhn, isegi kui Gordon astub välja mingi kohvikust, siis tema järele niimoodi lainetab kohvikust välja tulnud kohvi hõng või midagi, aga iga pool on natuke selline kohvi, siin kohvi, see võibolla isegi vana isa mingi ühes moosis ka ilmub mingi kohvi.
Võibolla tõesti, ma mõletan.
Või midagi. No, kui kavatsete lugeda, siis jälgige seda ka.
Ja teine raamat hakkab kohe sellega, et kohvi on defitsiidiks saanud.
Jah, just. Et mingi...
See kontrast kohe, jah?
miks see kunstkohvi, mis on see?
Siguri kohvi, viljakohvi.
Ta mingi selline jama kohvi, jah.
Ja viljakohvi hakutakse jooma, et see motiiv ja, on läbiv. Nõndaks, aga ma arvan, et me oleme nüüd lobisenud. Nüüd on teil tekkinud kindlasti tahe lugeda. Võite ka muidugi raamatu kokku minna.
Aga siin kohe saab Läti juures Mirjami käest saada raamatu.
Ja homme ma arvan, et me jätkame natukene selle kõigega, aga võib-olla siis...
Või Paavo ka tuleb.
Paavo tuleb ka, et siis läheb natuke pööraseks isegi.
Ja natuke, kui ma sain aru sellest peankirjast, siis räägime natuke üldisemalt selle varjuautorusest.
Räägime natuke varjuautorusest ja küllab ka Ungari kirjandusest natuke laiemalt.
Ja Ungari varjuautorusest ka.
Varjudest ja valgusest.
Siis Kelneri homme. Kus?
Kultuuriklubi Salong, vanemus 19 kirjandusmaja all. Aga aitäh, et te meid kuulesite ja vaadake kindlasti Ungari filme ka, mis siin veel edaspidi tulevad. Ma ei tea, mis kavas on.
Teisipäevi.
Seinapäev on välja minnes kohe kava.
Ja siis lugege raamatud.
Ja siis saame kohvikus kokku ja arutame.
Jah.
Ma arvan, et see on hea mõte. Sest see on täpselt selline raamat, mida tahaks kohvik. Ma lugesin kohvikusse. Tahaks minna pärast seda lugemist ka kohe kohvikusse, kui ei ole just kohvikus lugemas.
Õige kohvik arva. Mitte mingi kunstkohvi.
Ja Erge oskist ei maksa kohvi just. Aga kellel on meeldib Erge oskist kohvi, siis maitsed on erinevad ja ma ei ole midagi halvasti. Meie olime siis, kuidas meid tituleeriti? Mina olin luuletaja ja sina oled...
Mina ei
ole. Mina ei ole ja sina ei ole luuletaja. Tänan, et meid kuulesid.
Või vähemalt varjad seda.
Varjatud luuletaja. Ja aitäh kohtume.
Aitäh.